السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج میں نے
leo nimechagua matukio ya maswahaba wa Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam. Katika matukio haya maswahaba hawa wameeleza shauku yao na hali ya imani yao ya kumuona Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam, na kwa sababu ya shauku hii walikuwa wakimzuru Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam mara kwa mara, na walikuwa na shauku sana ya kumuona Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam. حضرت میاں محمد ظہور الدین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ anasimulia kwamba siku moja nilikuwa nimekaa na moyoni mwangu nikapata shauku ya kwenda Qadian. Nikamwambia bana Sirajuddin صاحب kwamba mimi nina nia ya kwenda Qadian, na wakati huo nilikuwa sina nauli ya kwenda kule Qadian. Bana Sirajuddin صاحب akanipatia rupia moja na akasema, sasa hivi ninayo rupia hii moja tu, pingine ningekupatia zaidi. Kisha nikamwambia kazi Manzur صاحب kwamba mimi nataka kwenda Qadian. Kazi صاحب akasema kwamba mimi pia nitaenda. Kesho yake asubuhi mimi na yeye tukaenda Qadian. Kutoka Batala mpaka Qadian tukaenda kwa miguu, na tukafika wakati wa sala ya dhuhuri tukamuona Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam. Na kwa kumuona Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam moyo ukapata utulivu, alhamdulillah ala zalik. Wanasema wakati wa Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam ilikuwa wakati ya aina hii kwamba baada ya kufika kule Qadian tulikuwa hatufikirii kuhusu nyuma na kuhusu familia. Tulipofika huko Qadian tulikuta kule kwamba baba wa mke wangu Kazi Zainul Abidin pia alikuwa ameshafika kule Qadian, aliwahi kufika kule. Baada ya kumuona tulikuwa na furaha sana ya kumuona Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam, na tulikaa siku 4 au 5 kule Qadian. Mwenyezi Mungu alitujalia na alitupatia baraka hii kwamba tuliswali swala pamoja na Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam. Hii ilikuwa fadhili ya Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu alitupatia Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam katika zama hii yenye baraka, alhamdulillah la zalik. Kisha Haji Muhammad Musa Saheb radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba wakati wa Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam nilikuwa na desturi hii kwamba katika stesheni ya Nia nilikuwa nikiweka baiskeli yangu kwa mtu fulani kule, na baiskeli ile yangu ilikuwa na tairi ngumu, ilikuwa haihitaji upepo. na kutoka Lahore mpaka Batala nilikuwa nikienda kwa gari, na kutoka Batala nilikuwa nikienda Kadian kwa kutumia baiskeli, na baada ya swala ya kusali swala ya Ijumaa nilikuwa nikirudi tena Batala na baiskeli, tena nilikuwa nikipanda gari na nilikuwa nikirudi Lahore, na nilikuwa nikifanya hivi kila Ijumaa. Yani kutoka Lahore alikuwa akienda kusali Ijumaa kule Kadian, na maili 22 alikuwa akifanya kwa kutumia baiskeli. Dr. Ghulam Ghaus radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba mimi mwanzoni February 1901 nilipokuja Kadian nilifanya baiyeti kwa mkono wa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, na kabla ya hii niliwahi kufanya baiyeti kwa kuandika barua mwaka 1900. Nikamuuliza Mwalimu Abdul Karim Sahib kwamba utuambie wazifa ya jumuiya yetu, yani dua maalum ya jumuiya yetu. Akasema kwamba wazifa ya jumuiya yetu ni kwamba uje Kadian mara kwa mara. Kwa hiyo nikafikiria kwamba nijenge nyumba Kadian ili watoto wakae hapa Kadian, na wakati wote nikipata likizo nije hapa Kadian na nikae pamoja na watoto wangu. Ni wakati wote nafasi ikipatikana basi nije Kadiana nikae hapa. Kwa hiyo baada ya kurudi kule Afrika Mashariki nilipokuwa nikifanya kazi, nilimtumia 600 kwa Mwalimu Abdul Karim Sahib kwamba nijengewe nyumba kule Kadian. Baada ya muda fulani niliporudi Kadian, Mwalimu Sahib akanirudishia hela na akaomba radhi kwamba sikupata nafasi ya kujenga nyumba. Mwali Abdul Karim Saba alikuwa akiishi katika nyumba gorofa ya Sina Mala Sratu Salam. Na Mwali Saba akasema kwamba hii nyumba yote unayoana, nyumba kubwa kubwa ya mambaniani, hii ni ya jumuiya. Hasusan aliashiria nyumba ya deputy fulani ambapo siku hizi tuna ofisi zetu. Aliashiria kwamba nyumba hii pia itakuwa ya jumuiya. Mwali Abdul Karim Saheb sawa na imani yake alisema maneno haya, na Mwenyezi Mungu alitimiza, na mambo na nyumba zote zilikuwa za jumuiya. Na kwa sababu ya baraka ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, Mwalvi Saheb alikuwa na imani na yakini kiasi hiki kwamba hii yote itakuwa ya jumuiya katika siku za usoni, na hivyo ndivyo ilivyotokea. Mwenyezi Mungu alifanya hivyo. Hazrat Mwalvi Zuhuruddin Saheb radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba siku moja nikapata wazo moyoni mwangu kwamba ikiwa kweli Mirza Saheb ni mtu mwema na ikiwa hatukumpokea basi hali yetu itakuwaje. Siku moja nilimwambia Munshi Abdul Ghafur Saheb aliyekuwa kazini yangu kwamba kesho asubuhi au jioni nitaenda Kadian. Tukio hili ni kabla ya kujiunga na jumuiya. Akasema usimwambie mtu yeyote, mimi pia nitaenda pamoja nawe. Kwa kusikia hii mimi nilifurahi. Kwa hiyo sisi sote wawili kesho asubuhi tukaelekea Kadian. Labda ilikuwa wakati wa mavuno ya ngano. Tulipofika stesheni tulikuwa karibu kupanda gari ya farasi, na mtu mmoja alikuwa amekaa katika gari ya farasi na alikuwa Mianura Masahib. Tulifika Kadian wakati wa dhuhuri. Baada ya kutawadha tulifika msikiti wa Mubarak, na wakati huo msikiti wa Mubarak ulikuwa mdogo sana, na kule msikitini watu 5-6 walikuwa msikitini pale, na mimi niliwachunguza wale wote ili nimtafute Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, lakini sikumpata mtu yeyote ambaye nilikuwa nategemea nitampata kule. Yani alikuwa anataka kumuona Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, alitafuta miongoni mwa wale walikuwa pale msikitini, labda Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam yuko pale. Anasema baada ya dakika 10 au 15 halifa mtukufu wa kwanza akaja, akasimama mlangoni karibu na ngazi. Nikakumuona yeye nikasimama mara moja, na nikafikiria moyoni mwangu kwamba ikiwa kuna mtu anaweza kuwa Imam Mahdi basi ni huyo. Sina halifa mtukufu wa kwanza akasema kwamba ukae, tafadhali ukae. Hazrat Sahib yani Sinam Alaihi Salam anakuja sasa hivi, yani yeye alishajua kwamba mimi namuona, naona kwamba yeye ni Sinam Alaihi Salam. Kwa hiyo akasema ukae Sina Amala Alaihi Salam anakuja, na nikakaa na nikaanza kufikiria moyoni mwangu kwamba atakayekuja sasa hivi basi atakuwa na nuru zaidi kuliko halifa wa kwanza. Baada ya dakika 5-6 ilitangazwa kwamba Sinam Alaihi Salam anakuja. Baada ya dakika 2-3 darisha, katika darisha la msikiti wa Mubarak, Sinam Amala Alaihi Salam akaingia msikitini. Basi kwa kumuona yeye, ilikuwa hali ilikuwa ya aina hii kwamba kama jua limechomoza na nuru imeenea kila mahali, na nilipata nuru ya Sinam Alaihi Salam zaidi kuliko niliyofikiria moyoni mwangu. Baada ya kuja kwa Sinam Alaihi Salam, watu wote wakasimama kwa sababu ya heshima kwa kumuona uso wake yenye nuru. Moyo ukapata yakini kwamba yeye ni Sinam Alaihi Salam, Muhammad Alaihi Salam. Sheikh Abdul Karim Sahib anasema kwamba mwaka 1903 Hakim, kwa kupitia Hakim Ahmad Hussain Sahib Lalpuri, nilijiunga na jumuiya. Hakim Sahib alikuwa mwenyeji wa Lahore, lakini alikuwa akifanya kazi huko Lalpur na alifariki kule kule, ndio maana yeye anaitwa Lalpuri. Yeye alikuja Karachi kwa ajili ya biashara yake, na kwa sababu ya mahubiri yake nilijiunga na jumuiya mwaka 1904 nilipokwenda mji wa Lahore, na nilikaa nyumbani kwake. Nilipokwenda kwa ajili ya kusali swala ya Ijumaa katika msikiti wa Gumti, ilitangazwa kule kwamba Sinam Alaihi Salatu Wassalam atakuja hivi karibuni na atatoa hutuba. Kwa kusikia tangazo hili, mimi pia nilikaa kule. Sinam Alaihi Salatu Wassalam alipokuja kule, Mia Mirajuddin Sahib nyumba yake ilikuwa inajengwa, na sehemu fulani ilikuwa imeshajengwa. Sinam Alaihi Salatu Wassalam akapenda kuishi katika nyumba ile, na Sinam Alaihi Salatu Wassalam aliswali Ijumaa kule, na Mwalimu Abdul Karim Sahib alitoa hutuba ya Ijumaa na aliongoza sala pia ya Ijumaa Mwalimu Abdul Karim Sahib. Mimi nilikuwa natembea hapa na pale ili niweze kukutana na Sinam Alaihi Salatu Wassalam. Katika hali hii, Daktari Yakub Ek Sahib akavuta, akashika mkono wangu na akashika na akanisimamisha katika safu ya kwanza pamoja na Sinam Alaihi Salatu Wassalam. Nilipokaa kwa ajili ya kusoma attahiyatu lillahi, kwa kufikiria dhambi zangu na kwa kufikiria hali hii kwamba bega yangu inakutana na bega ya Sinam Alaihi Salatu Wassalam, kwa kufikiria hii, mimi nikaanza kulia sana. Sinam Alaihi Salatu Wassalam akaweka mkono wangu wake juu ya bega langu na alifanya zura. Anasema Sinam Alaihi Salatu Wassalam alifanya hivi baada ya kumaliza swala, na anasema Sinam Alaihi Salatu Wassalam aliporudi Kadian, mimi pia nilienda pamoja naye, na tulipofika Kadian mara tukaenda Gurdaspur kwa ajili ya kesi fulani, mimi pia nilienda. Na baada ya swala ya alasiri, Sinam Alaihi Salatu Wassalam alisema kwamba watu wanasema tumeshamuona Sinam Alaihi Salatu Wassalam na tumeshafanya bayat, basi hii inatosha kwa ajili yetu. Yani watu wanaona kwamba basi tumefanya bayit, basi hii inatosha kwa ajili yetu, haina haja kufanya kitu kingine. Sinam Alaihi Salam alisema kitu cha kiini au kitu asili ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sisi tulikuja kwa ajili ya kuonyesha njia na tumeshaonyesha njia. Basi mtu anatakiwa afanye ibada na aombe msaada wa Mwenyezi Mungu, na kwa ajili hii anatakiwa afanye juhudi sana. Jambo hili linapandisha daraja ya mwanadamu na linatimiza lengo la kujiunga na Sinam Alaihi Salatu Wassalam. Pia Hadrat Sahib Din Sahib anasema kwamba labda mwaka 1904 Sayyidina Ahmad Alaihi Salatu Wassalam ilipata taarifa ya jumuiya ya Lahore kwamba Sinam Alaihi Salatu Wassalam anakuja Kadian, kwa hiyo anakuja Lahore, kwa hiyo tulienda stesheni. Na wakati huo ilikuwa desturi ya kutumia gari ya farasi, Sayyidina Ali salatu wasalam alipopanda gari ile ya farasi, sisi tulikuwa vijana, na Hazura anasema ilikuwa hii ilikuwa hali ya imani ya hawa maswahaba wa Sayyidina Ali salatu wasalam. Anasema sisi tukataka kuvuta ile gari ya farasi sisi wenyewe, na tuliweka farasi kando na tulitaka kuvuta gari ya ile farasi. Sayyidina Ali salatu wasalam akasema kwamba sisi tumekuja kuwafanya wanadamu kuwa watumishi wa Mwenyezi Mungu, hatukuja kwa ajili ya kuwafanya wanadamu wawe wanyama kwa ajili ya kuvuta gari. Kwa hivyo kwa kutii Sayyidina Ali salatu wasalam tukaweka tena farasi kwenye gari na tukaenda Lahore, na mimi nikashika mavuli na niliweka juu ya Sayyidina Ali salatu wasalam. Ma mimi nina fahari kwamba nilipata kazi hii na baraka hii ya kumhudumia Sayyidina Ali salatu wasalam. Hadhrat Chaudhry Ghulam Rasool Sahib Asra anasema kwamba December mwaka 1907 wakati wa mkutano wa mwaka jioni, taarifa ilikuja kwamba asubuhi Sayyidina Ali salatu wasalam ataenda kwa ajili ya matembezi. Wakati huo ilikuwa desturi kwamba watu walipokuwa wakijumuika sana, watu wengine walikuwa wakishika mikono kwa ajili ya ulinzi. Hazura anasema labda niliwahi kueleza tukio hili, lakini naeleza tena kwa sababu ya kueleza shauku ya maswahaba wa Sayyidina Ali salatu wasalam na hali ya imani yao inaonekana katika tukio hili. Kwa hiyo anasema kwamba watu walipokuwa wakijumuika sana, wanajumuia walikuwa wakishika mikono na walikuwa wakitembea pamoja na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam katika sura ya duara kwa ajili ya kumlinda ili watu wasisukumane. Nikashauriana na wenzangu Maulvi Ghulam Muhammad Gondal, Chaudhry Mia Khan Sahib Gondal na Chaudhry Muhammad Khan Sahib Gondal, na tulishauriana kwamba Mwenyezi Mungu akituwezesha, asubuhi Sayyidina Ali salatu wasalam atakapotoka kwa ajili ya matembezi, sisi tutashika mikono kwa ajili ya kumlinda, na hivi tutaweza kumuona Sayyidina Ali salatu wasalam vizuri. Na lengo lilikuwa kumlinda na vile vile kumuona Sayyidina Ali salatu wasalam. Asubuhi baada ya sala ya alfajiri, watu wote wakajumuika nje sokoni, na watu tulikuwa hatujui kwamba upande gani Sayyidina Ali salatu wasalam atatoka na ataenda kwa ajili ya matembezi. Lakini watu walipokuwa wakisema kutoka sehemu yoyote kwamba Sayyidina Ali salatu wasalam atatoka katika njia ile, watu walikuwa wakienda kukimbilia kule, na hali hii endelea kwa muda kidogo. Hatimaye tukajua kwamba upande wa kaskazini Sayyidina Ali salatu wasalam atatoka na ataenda kwa ajili ya matembezi. Kwa hiyo tukajikaza na tukajitayarisha ili Hazur atakapotoka nje ya mlango, sisi tutashika mikono na tutamlinda, na hivi tutamuona vizuri. Tulikuwa katika hatua ya maandalizi, tukakuta kama Sayyidina Ali salama anakuja na watu wengi sana. Kwa kuona watu wengi sana, basi tukavunjika moyo, na watu walikuwa wengi kiasi hiki kwamba hatukuweza kufika karibu na Sayyidina Ali salatu wasalam. Na pale ilikuwa mti fulani, Sayyidina Ali salama akasimama chini ya mti ule na akaanza kupiana mkono na watu. Mtu mmoja akatangaza kwamba kiti kiletwe kwa ajili ya Sayyidina Ali salatu wasalam. Sayyidina Ali salatu wasalam akasema, Mwenyezi Mungu alishaniambia kwamba watu watakuja kwa wingi sana kwako, lakini kuna ilham ya katika lugha ya Kipunjabi, tu akina tu thakina, yani usiogope wala usichoke kwa kuwaona watu wengi sana. Na kule alipata yeye pia nafasi ya kumuona Sayyidina Ali salatu wasalam. Kisha Dr. Umar Din Sahib anasema kwamba mimi nilikuwa na hamu sana ya kupiana na Sayyidina Ali salatu wasalam, kiasi hiki kwamba mara kwa mara nilikuwa nikipiana mkono, lakini nilikuwa sishibi. yani baadhi wakati nilikuwa nilisukumwa na watu, lakini nilikuwa nikipeana mkono Sayyidina Alayhi Salaam, nilikuwa nikimsalimia mara kwa mara. Hadhrat Dr. Abdullah Saheb anasema kwamba nilipokuwa naelekea Kadhiani kutoka Batala, mtu mmoja manajumia kipofu pia mzee alikuwa pale, alikuwa anaelekea Kadhian, na nilipanga gari ya farasi na nikamwambia uje katika gari hili kwa sababu nimepanga, lakini akasema mimi ninayo sumni nane, kwa hiyo nitaenda Kadhian kwa kutumia nauli yangu. Yani yeye alimpatia offer kwamba uje ukae pamoja nasi, lakini akasema hapana, mimi nitatumia nauli yangu na nitaenda Kadhian. Tukio hili linaonyesha ghaira, na alikuwa hapendi kuomba kwa watu wengine, na watu walikuwa na shauku sana ya kuja Kadhian mara kwa mara. Yani ilikuwa ghaira ya yule mwanajumuiya kipofu. Na kitu kingine ilikuwa hii kwamba watu walikuwa wakifanya juhudi na walikuwa wakikusanya hela nauli kwa ajili ya kuja Kadhian ili waweze kupata baraka ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kuja Kadhian. Hadhrat Mia Chiraghuddin Saheb anasema kwamba Hakim Ahmaddin Saheb alipokuwa tayari kwenda Lahore kwa ajili ya kumuona Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikamfanyia mzaha kwamba Hakim, nikamfanyia mzaha na akasema kwamba wewe ni mwenzetu na unanifanyia mzaha. Kwa kusikia hii nikaona haya na moyo wangu ukawa mpole. Mimi pia nikaenda pamoja naye, na wakati ule nilikuwa si mwanajumuiya, kwa hiyo nilimfanyia mzaha. Kwa hiyo alipofanyia mzaha na Hakim Saheb, basi Hakim Saheb aliposema maneno yale, mimi nikaona haya, kwa hiyo nikawa tayari kuenda pamoja naye kwa ajili kumuona Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini nilikuwa sina nia ya kufanya bayat, yani nilienda pamoja naye lakini nilikuwa sina nia kwamba nitafanya bayat. Tulipofika katika nyumba ya Haja Kamaluddin Saheb, tukajua kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasikii vizuri. Watu wengi walikuja, mtu fulani akamwambia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba watu wengi wamejumuika na wanataka kukuona. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatoa nje kichwa chake katika dirisha, na kwa kumuona Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikasema kwamba huyu hawezi kuwa muongo. Kwa hivyo mimi nikafanya bayat na nikajiunga na jumuiya. Mia Barakatullah Saheb na Mia Niaz Muhammad Saheb anasema kwamba 1905 wakati wa sala ya alasiri, tulipata taarifa kwa kupitia kadi iliyokuja katika posta kule Jalandhar kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaenda Delhi asubuhi 2:00 atapita karibu na station ya Bagwara. Chaudhry Feroz Khan Saheb akanipatia jukumu kwamba wewe ni kijana uende sasa hivi na wafahamishe wanajumuiya wa Kiriam. Kwa hivyo mimi niliondoka baada ya swala ya al-Maghrib na nikafika kule Kiriam. Nilifahamisha wanajumuiya wa Kiriam na ndugu wengine walikuja pamoja nami. Kwa hivyo tulienda sisi sote na tulitembea maili 30 na tukafika station ya Bagwara, na Munshi Habibur Rahman Saheb alifanya mpango wa malazi kwa ajili ya jumuiya wote, na chakula pia alipanga yeye. Na ilipokuja wakati wa gari, na gari ilipita, na tukajua kwamba tarehe ya kuja kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam imebadilishwa, na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuja na tarehe ile, na tarehe ya safari ilibadilishwa. Na kwa kusikia hii tulihuzunika sana, na sisi kwa sababu ya mapenzi usiku tulitembea sana na kwa shauku sana, lakini sasa tulihuzunika kwamba wakati wa kurudi ilikuwa ngumu sana kwetu kurudi. Hazura anasema kwamba wao walipoona kwamba sasa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuja, basi walihuzunika sana na waliona ngumu kurudi. Kwa hivyo walipanga magari ya farasi, na kwa hivyo wakarudi kule kwao. Munshi Mahbuba Alim Sahib anasema kwamba Hazur anasema hii inaonekana ni tukio la kabla ya kujiunga na jumuiya. Anasema mimi nilipokuwa mwanafunzi katika darasa la 8 nilikuwa ikifanyika mjadala sana ya Hanafi na Wahabi. Mimi nilikuwa Hanafi, nikapata shauku kwamba niende katika msikiti wa Wahabi. Kwa hiyo nikaenda katika msikiti wa chini awali. Nilipokaa pamoja nao nikajua kwamba wao hawasemi zaidi yaliyosema Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mimi nikaelekea upande wa Wahabi, na baadhi wakati katika mikutano ya Wahabi walikuwa wakieleza kuhusu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi kwamba yeye ni kafiri na madai yake ni kinyume na dini tukufu ya Islam. Ndio nikapata shauku ya kujua kuhusu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuhusu, kwa hiyo mtu mmoja waliula sahib alikuwa mwanajumuiya, nilianza kwenda kwake na nikaanza kumuuliza yeye kuhusu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaniambia kwamba nifanye istikhara. Kwa hiyo nikajifunza kwake jinsi ya kufanya istikhara na dua ya istikhara, nikafanya istikhara. Kesho yake nilifanya istikhara na nililala saa 8, nikaona ruya kwamba mtu mmoja amekuja na amesema ukae kwa heshima, kwamba kwako Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuja. Na mimi pia nilisikia kwamba mtu anapanda gazini, kwa hiyo nikakaa kwa heshima sana. Katika hali hii niliona kwamba mtu mmoja amevaa malazi meupe na akashika mkono wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akasema hadha rajul khalifatullah wasma'u atiyu. Kisha akarudi na Hadhrat Sahib akasimama mbele yangu na akaweka kidole chake kwa kifua changu na akasema katika lugha ya Kipanjabi, eho rab khalifa kita yes numadi jano, yani Mwenyezi Mungu amenifanyia kuwa mahadi, kwa hiyo mnitambue. Na vile vile alisoma shairi pia, na maana yake ilikuwa kama mimi ni mahadi. Asubuhi niliamka na badala kwenda shule nikaelekea Kadian, na gari ilichelewa, kwa hivyo nikaenda msikitini karibu na stesheni wakati wa sala ya maghrib kwa ajili ya kusali sala. Watu wakaniuliza umekuja kutoka wapi na unaelekea wapi. Nikasema nimekuja kutoka Lahore na naelekea Kadian. Wakaanza kumtukana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wakanizuia nisiende kule Kadian, lakini nilipoeleza kwamba nataka kwenda kule, kwa hiyo wakanifukuza katika msikiti wao. Nikaja tena kituo cha basi, watu wengine wakanifuata na wakanizuia nisiende kule Kadian, na wakasema ikiwa wewe ni mwanafunzi tunaweza kukupatia mwalimu mkubwa sana hapa, atakufundisha na vile vile tutapanga malazi yake na vile vile mambo mengine pia. Lakini nikasema kwamba mimi tayari nasoma huko katika mji wa Lahore, haina haja ya jambo hili, kwa hiyo haina haja nisome hapa. Nataka kwenda kule Kadian kwa ajili ya kumuona Hadhrat Sahib. Kwa hiyo wakaanza kunipinga lakini sikujali. Kwa hivyo baada ya jioni nikaelekea kwa miguu kule Kadian. Ilikuwa giza tororo na ilikuwa nusu ya usiku na nilikuwa sijui njia ile. Kwa hiyo kakuona taa fulani kwa mbali, nikafuata ile taa na nikaenda Masani. Kule swala ya Isha ilikuwa imeshaswaliwa na mtu mmoja tu alikuwa amekaa msikitini na alikuwa anafanya tasbihi. Yeye akaniuliza umetokea wapi na unaelekea wapi. Nikasema nimekuja kutoka Lahore na nataka kumuona Hadhrat Mirza Sahib, yani Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema hii ni Masania, si Kadian. Kadian ni mbali sana kutoka hapa, ulale hapa, asubuhi uende kwa sababu njia si nzuri. Kwa hivyo nikalala kule msikitini. Saa 10 nilipoona mwezi umetoka. Kwa hivyo Nikamwambia yule mtu kwamba nielekeze njia ya kwenda Kadian. Akanipeleka mpaka Batala na akanielekeza njia ya kwenda Kadian. Kwa hivyo swala ya asubuhi niliswali njiani, na baada ya kuchomoza kwa mwezi nilifika Kadian. Nilipofika Kadian nikamuuliza mtu mmoja kwamba bade Mirza Sahib Kubwa yuko wapi. Akanielekeza kwenye mtu mmoja kwa Mirza Nizamuddin kwamba yeye ni Mirza Sahib. Kwa kusikia hii nikaenda kwake, nikakuta kwamba mtu mmoja amekaa baada ya kuoga, amekaa kitandani na anavuta sigara. Kwa kuona hii nikapata nikachukia sana na nikapata huzuni kwamba nimepata taabu kuja hapa Kadian, na je nimekuja kwa ajili ya mtu huyu. Na nika rudi, na nilipokuwa narudi njiani nikakutana na Sheikh Hamad Ali Saheb. Akasema, wewe umetokea wapi na unataka kumuona nani? Nikasema kwamba nimeshamuona yule ambaye nilikuja kwa ajili ya kumuona, sasa narudi tena Lahore. Yeye akasema, je wewe ulikuja kumuona Mirza Saheb? Ikiwa ulikuja kumuona Mirza Saheb, huyo si Mirza Saheb, huyu ni Nizamuddin. Basi Mirza Saheb ni mwingine, ni nitakuelekeza nyumbani kwake. Kwa kusikia hii moyo wangu ulipata utulivu. Hamad Ali Saheb akasema kwamba niandikie juu ya karatasi, nitapeleka katika ndani ya nyumba ya Sinama la Salatu Salam. Kwa hiyo nikaandika kwamba mimi ni mwanafunzi, nimekuja kutoka Lahore, nataka kukuona na siku hii hii ya leo nataka kurudi Sinama la Salatu Salam. Akaniandikia ukae katika nyumba ya wageni na ule chakula, na wakati wa swala ya dhuhuri tutakutana. Sasa hivi mimi naandika kitabu, yani Sinama la Salatu Salam. Akasema ninaandika kitabu fulani na madhumuni yake iko kichwani. Ikiwa nikitoka sasa hivi kwa ajili ya kukutana nawe, labda ile madhumuni nitasahau. Kwa hivyo usubiri mpaka swala ya dhuhuri. Lakini kwa kusikia jibu hili sikupata utulivu, nikaandika tena kwamba usiku mzima nimetembea na kwa taabu sana nimefika hapa, na nataka kukuzuru, na kwa hivyo tafadhali unipatie nafasi ili ni kuone. Kwa hiyo Sinama la Satsuma akamwambia Maidadi kwamba umwambie akae katika msikiti wa Mubarak, mimi nakuja kwa ajili ya kukutana naye. Nilikaa kama dakika 10 au 15, kisha Maidadi akaja na akaniita. Kwa hiyo Sinama la Salam pia alitoka nyumbani kwake, na mimi pia nilielekea nyumbani kwake. Kwa mbali nilipomuona Sinama la Salam nikakumbuka ruya yangu, na nikakumbuka yule mtu ambaye niliona katika ndoto. Sinama la Salam alikuwa yule yule. Sinama la Salam alikuwa ameshika bakora na alikuwa amevaa kilemba, na alikuwa sawa sawa na yule mtu ambaye niliona katika ndoto. Na kwa kupitia Maidadi nilipata taarifa kwamba Sinama la Salam amevua nguo zake na amekaa nyumbani. Kwa hivyo kwa sababu Mwenyezi Mungu alitaka kunionyesha roho yangu, kwa hivyo Sinama la Salam aliwa mavazi yale yale niliona katika ndoto. Mimi nilipoelekea kwa Sinama la Salam, nilikutana na Sinama la Salam katika chumba chenye duara. Kwa kumuona Sinama la Salam nikamtambua mara moja kwamba huyo ni yule yule ambaye niliona katika ndoto. Kwa hivyo nikamambatania na Sinama la Salam na nikaanza kulia sana, na sikumbuki kulia kwangu ilikuja kutoka wapi, lakini niliendelea kulia kwa muda mrefu. Lakini Sinama la Salam aliendelea kusema kwamba fanya subra, fanya subra. Nilipotulia kidogo na nilipopata fahamu, Sinama la Salam akaniuliza umetokea wapi. Nikasema nimekuja kutoka Lahore. Na amesema kwa nini umekuja? Nikasema nimekuja kwa ajili ya kukuona. Huzuri akasema, je umekuja kwa ajili ya kazi fulani? Nikasema hapana, nilikuja kwa ajili ya kukuona tu. Sinama la Salam akasema, watu wengine wanakuja kwa ajili ya maombi, je wewe pia umepata shida yote na umekuja kwa ajili ya maombi? Nikasema hapana, sina shida yote, bali nimekuja kwa ajili ya kukuona. Sinama la Salam akasema kwamba uwe na baraka, kwa sababu kuja hivi kwa ajili ya kumuona nabii wa Mwenyezi Mungu ni kazi yenye baraka. na Sinama alaihissalam aliwahi kuandika kwamba watu wengine wananijia kwa ajili ya maombi, lakini niliposema sikuja kwa ajili ya maombi bali ni yale yangu, lengo langu lilikuwa ni kuone. Kwa hiyo Sinama alaihissalam alisema uwe na baraka. Hadrat Ghulam Hussein Sahib Muhajir anasema kwamba sisi tuliporudi kwetu kijijini chetu kutoka Kadhian, baada ya miezi miwili tukapata hamu tena ya kwenda Kadhian, lakini tulikuwa hatuna nauli, lakini tulikuwa tukisema hata kama tunaenda kwa miguu lazima tutaenda. Nilikuwa na rupia 2, nikaja Jehlam kwa miguu na nikaona niende kwa miguu huko mbele pia. Na nilipopita karibu na daraja la Jehlam nilikutana na wanapolisi na walikuwa na farasi. Nikawaambia mnipatie farasi moja, lakini wao wakasema wewe ni mwenyeji wa Gujarat, tunaona utatuibia farasi yetu, kwa hiyo hatuwezi kukupatia. Lakini nikawaambia mimi si mwenyeji wa Gujarat bali mimi nilikuja kutoka Jehlam, na wakakataa. Lakini niliendelea kutembea nao kwa sababu walikuwa wana safiri usiku na walikuwa wana polisi wawili. Walipofika Murale, mimi pia nikaweka malazi yangu kule kule, na mtu mmoja akasema kwa nini unatufuata. Mtu mmoja miongoni mwao alikuwa Kalasinga, na walipoanza safari tena mimi pia nikawafuata. Yule Kalasinga akasema kwamba sisi tunaogopa kwamba tukikupatia farasi huenda utatuibia, lakini yule Kalasinga akasema inaonekana huyu ni mtu mwema, basi mpatie farasi. Wakanipatia farasi, kwa hiyo maili 3 nilipanda juu ya farasi na tukafika Wazirabad, na wao walinipatia chakula na chakula cha usiku pia wao walinipatia. Usiku saa 7 tukawa tayari kwenda, na wakanipatia farasi. Kesho yake tulikaa Murid kena, walinipatia chakula, na tena usiku tukaondoka na asubuhi tulifika Lahore. Na hii ilikuwa safari ya maili 100 wa maili 150. Kwa hiyo kutoka Lahore wao wakaniacha, na kutoka Lahore gari ilikuwa inaenda, kwa hiyo gari ilichelewa. Kwa hiyo nikaona siwezi kusubiri masaa 3, kwa hiyo nikaanza kutembea kwa miguu. Baada ya saa 1:30 nikafika Jallo. Nilipouliza kule kuhusu gari, wakasema gari itaenda saa 6:15. Kwa hiyo nikaenda kutembea tena, na huko mbele nilipofika stesheni nikaambiwa kwamba gari ni baada ya saa 1:15 itaondoka. Kwa hiyo nikaenda kutembea kwa miguu, na huko mbele nilipokwenda stesheni niliambiwa gari imeshaondoka na gari nyingine itakuja saa 12 au saa 1 usiku. Kwa hiyo usiku nikalala kwa mtu mmoja kule. Asubuhi nilipanda gari na nikafika Batala, na kutoka Batala nilienda Kadhian kwa miguu. Na asubuhi nilikutana na Sinama alaihissalatu wassalam. Nilikaa siku kama 4 au 5 kule. Baadaye niliomba ruhusa na nikasema kwamba tulipokuwa watoto tulikuwa tukisema kwamba Imam Hadi atakapokuja basi utujalie tuwe wana polisi katika safari hii. Mwenyezi Mungu alinijalia na tukawa nilikuwa kama ni safari, na nilitembea kwa miguu. Kwa kusikia mambo haya yote na mazungumzo yangu, Sinama alaihissalam alisema umefanya juhudi sana, umekuja hapa. Na kisha akasema je, unajua kazi yoyote? Nikasema sina kazi nyingine, sijui kazi yoyote isipokuwa kutengeneza chapati, lakini si mjuzi. Sinama alaihissalam akasema uandikishe jina lako, wakati tukikuhitaji tutakuita. Kwa hiyo nikaandikisha jina langu kule katika orodha. Hazura anasema kwamba haya ni matukio ya maswahaba wa Sinama alaihissalam ambao walikuwa na shauku sana ya kukutana naye, na walikuwa shauku sana ya kumuona. Kwa ajili ya hii walikuwa wakipata mateso ya kila aina, lakini matatizo haya yalikuwa hayana maana, hayana thamani mbele ya baraka waliopata kwa Sinama alaihissalam. Mwenyezi Mungu atujalie kila mmoja wetu kwa kusikia matukio haya, yasione ladha tu ya matukio haya, bali matukio haya yaweze kuongeza imani yetu pia.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.